Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 14. Nodaļā. Lieli ļaužu pūļi viņam sekoja, un pagriezies pret tiem viņš sacīja, ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Kurš no jums gribēdams celt torni, vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus vai pietiks līdzekļu darba veikšanai, lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēj pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties sacīdami. Šis cilvēks gan iesāka celt, bet nespēja pabeigt. Vai arī, kurš ķēniņš gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies neapdomās, vai viņš ar 10 000 spēj stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 000. Bet ja ne, viņš, kamēr tas vēl tālu, sūtīs vēstnešus, lai lūgtu mieru. Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans māceklis. Sāls ir laba, bet ja arī sāls kļūst nederīga, kā lai to padara derīgu? Tā vairs nedara nec zemē, nec mēsliem, bet metama ārā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums ausis, kas dzird, sirdis, kas saprot, prātu, kas aptver. Jo šie Jēzus vārdi mūsu miesīgajiem cilvēkam ir par grūtu. Tikai tu to vari darīt, ka tie top skaidri, apgaismo sirdi un prātu un ievad mūsu dzīvībā. Svētī mūsu Kungs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šai neparastajai Jēzus runai ir kāds ievads par to, ka liela ļaužu pūļi Jēzum sekoja. Lai gan tautas vecajie un farizeji pret Jēzu izturējās naidīgi un visādi centās to apsūdzēt un apmelot, tomēr ļaudis lielos pūļos pulcējās viņu klausīties. Jo patiesi, viņš nerunāja kā viņa rakstu mācītāji, bet kā pats varenais, kā visu varenais. Un tur, kur vēl ļaudis bija pieredzējuši, ka tas vārds, ko viņš saka vai vētrai, vai mirušajiem, vai slimniekiem, uzreiz piepildās, tie nevarēja no viņa attraukties. Viņš iet pa priekšu, ātrā solī un ļaudis viņam seko. Jēzus iet savu krusta ceļu uz Jeruzālemi dodamies, tas ir viņa augšu ceļš uz Jeruzālemi, kur viņa graida ciešanas, krusts un rūgtā nāve. Un tad pagriezies atpakaļ, viņš saka tādus vārdus, kas ir kā vētra, kas iepūš sejā viņa sekotājiem. Ko droši vien uz brīdi katrs apstājas un padomā, vai tik viņš varēs tālāk Jēzum sekot. Tie vārdi, ko viņš pagriezies pret saviem sekotājiem, saka, ir tik neparasti un grūti. Viņš saka, ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Cik smagi šie vārdi. Daudzkārt nākas dzirdēt pat dziļi kristīgus cilvēkus, ka viņi saka, es šos vārdus nesaprotu. Viņi saka, jā, es mīlu Jēzu, bet es ļoti arī mīlu savus vecākus, brāļus, māsas, sievu vai vīru. Jēzu es mīlu, bet viņu es nekad neesmu redzējis. Es gan gribētu viņam sekot, bet es nevaru ienīst savu tēvu, savu māti. Un viņi parasti ir noskumuši un apmulsuši šos vārdus pārdomādami. Bet, kad viņiem pavaicā, ja tava māte vai tavs tēvs, vai tava sieva, vai tavs vīrs, vai tavs dēls, vai tava meita, prasītu, lai tu neseko Kristumu, vai liektu tev viņam sekot, vai liktu šķēršļus, kam tad tu klausītu. Tad šie cilvēki saprastami saka, protams, Kristumu es klausītu vairāk. Redziet, tāpēc pie Mateja mēs šos vārdus lasām mazliet maigākā veidā. Droši vien, tur ir arī kaut kas, ko mēs bieži vien Bībelē atrodam, ka dažādās valodās dažādi vārdi, dažādi garšo, ja tā drīkstētu teikt. Un izsaka mazliet citādu domu. Arī šis vārds ienīst latviešu valodā ir tik ļoti stiprs, tik ļoti emocionāls. Bet kur Jēzus saka, ja kāds savu tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nevar man sekot un nav manis vērts. Redziet, šeit Jēzus runā par visdārgākajām un pašām nozīmīgākajām saitēm, kas cilvēkam ir. Un lai saprastu to, ko viņš saka, mums jālūkojas uz viņu pašu. Mēs lasām evaņģēlijos, ka bija tāds brīdis, kad viņa brāļi, domājams pusbrāļi no Jāzepa pirmās laulības, kas bija stipri vecāki par viņu, viņa māsas, kas arī bija stipri vecākas, no Nācaretes, nāca uz Kapernaumu, kur Jēzus bija apmeties. Tāls ceļš divas dienas turp un divas atpakaļ. Ar vienīgu mērķi viņu savaldīt, jo tie sacīja, viņš ir ārprātīgs. Novērst viņu no tās mācības, no tā ceļa, kas viņam ejams. Šie paši mīļākie, šie, ar kuriem viņš bija visas savas mūža dienas tik cieši kopā nodzīvojis, un visneparastākais arī viņa māte stāvēja šajā pulkā. Arī viņa māte. Arī viņa gribēja stāties viņam ceļā pie tā uzdevuma, ko viņš bija nācis pildīt. Un tad, kad viņi ir atnākuši, viņi atrod šos lielos ļaužu pūļus, kur dēļ viņiem pat grūti pie Jēzus piekļūt. Viņi nākuši viņu savaldīt, viņi stāv pie šī nama, kur Jēzus ir apmeties un māc, un nenāk iekšā. Tad viņi sūta kādu, lai tas saka, tava māte, tavi brāļi un māsas stāv ārā un grib ar tevi runāt. Un tad Jēzus uzlūkojas tos, kas pie viņa bija namā. Viņš sacīja, kas ir mana māte, manas māsas, mani brāļi. Mana māte, manas māsas un mani brāļi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un paglabā un Dieva prātu dara. Redziet, kā bija viņam pašam, kur vistuvākie, vismīļākie, kur šajā pasaulē viņš mīlēja visvairāk, bija stājušies šajā ceļā. ko viņam jāiet, kā pretinieki, kā novirzītāji no šī ceļa. Mēs šodien par to dabonam lasīt daudz un daudz kārt, kur kristīgā ticība no vienas puses šeit mums visapkārt itin kā mirst, kur kādreiz dzīves baznīcas, tepat mums kaimiņos, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Vācijā, kur mēs tik daudz laba esam kādreiz savu šiem ļaudīm saņēmuši aizvadītajos gadu simtos, viņas ir gluži kā mirušas, par Sodomu un Gomoru palikušas, kur cilvēki ne tik vien kļūst vienaldzīgi pret baznīcu, bet dedzīgi pie visādām antikristīgām mācībām, toties citur pasaulē, kur nekad Kristus vēsts nav varējis iesakņoties. Iedomājieties, vislielākā luterāņu baznīca ir Malgasijā, Madagaskārā, 6 vai 7 miljoni patiesi dedzīgu ļaužu pēdējās paudzes laikā, kluži kā sprādziens. Tāpat mēs zinām, ka Etiopijā no dažiem tūkstošiem pēdējo gadu desmit laikā ir 1 miljoni, 4 vai 5. Tāpat arī mēs redzam pie arābiem, musulmaņu vidū. Mēs lasām šo stāstu, ka cilvēkiem, kas izvēlējušies Kristumu sekot, tas ir lēmums, kur viņiem ir jāizliedz pat pašiem sava dzīvība, lai tikai varētu sekot Kristumu. No viņiem atsakās un pret viņiem nostājas viņu vecāki, brāļi, ir gatavi nogalināt savus brāļus, visi draugi, kaimiņi, ciematnieki, kur šie cilvēki ir dzīvojuši. Tie ir patiesi nāves draudi un naids, ko viņi izjūt. Un tomēr viņa sirds ir pieķērusies Kristum. Un viņa ar prieku pat kādreiz ir gatavi iet nāvē, kur šie nāves draudi ir pret viņiem. Viņi ir ar mieru iet arī nāvē un ar mieru palikt vieni paši šajā cīņā, un tomēr viņi nav vieni. Ar viņiem ir Kristus. Redziet, tajos senajos laikos, kad sekošana Kristum bija tikko iespējama, kur viņam mācekļu pulks tikai veidojās, bija gluži tāpat. Gluži tāpat. Tur, kur Dievs bija iesējis ticības sēklu, vēlns arī visu iespējamo, lai cilvēku atturētu no šī ceļa. Daudz dažādos veidos. Jā, cilvēku, tu jau tici, bet vai tad tu nevari savu ticību paturēt sirdī? Vai tad tev jāiet uz baznīcu, ka to varētu redzēt tavi kaimiņi vai tavi rādi, kuriem tas nepatīk? Turi savu ticību sirdī. Gan jau tu būsi glābts. Un cilvēks domā tiešām, varbūt, ka es to varu. Kaut kā palikt mierā ar saviem vistuvākajiem, vismīļākajiem, kuri ir pretestīgi Kristum, un tomēr paturēt Kristus ticību sirdī. Nevar, mīļie. Tas nav iespējams. Bet tur, kur mēs redzam, ka tie, kas ir paši tuvākie, kas reizēm ir gatavi nostāties pretī ar naidu un draudiem, kur tēvs ceļas pret dēlu, māte pret meitu, vedekli pret vīra māti, un bērni pret tēviem, un brālis pret brāli, un māsa pret māsu, kur pēkšņi šī ticības liesma aizdedzina veselu namu, tad tur atkal iestājas miers un prieks, mīlestība un saticība. Tur Kristus, uzlūkodams to pulku, kas klausās viņa vārdus, kur viņš ir teicis, redziet, te ir mana māte un mani brāļi, un manas māsas, ka to pulkā sēž veseli nami. Tur ir piepildījies šis Dieva nolūks pie cilvēkiem. Viņi visi ir vienā prātā. Un ja viņam vaicātu, ja tavs vīrs vai sieva, vai dēls vai meita, vai tēvs vai māte, pēkšņi nostāties pret Kristu, ko tu izvēlētos? Un viss šis nams saka, mēs izvēlētos kalpot tam kungam. Es un mans nams, mēs piederam tam kungam. Un tad ir izlīgums ar Dievu un izlīgums savā starpā. Redziet, šī mīlestība uz Kristu to redzama tikai tad, kad kādi tuvākie nostājas pret Kristu un meklē traucēt viņam sekot. Ja tā nav, tad var palikt šī mīlestība, protams, uz tēvu, māti, sievu un bērniem, brāļiem un māsām. Bet Kristus pāri visam. Protams, ka šis ceļš ir saistīts ar krustu, ar krusta nešanu. Būtībā tie, kas seko Kristum, ir savu miesu līdz ar Kristu krustā situši. Ir miruši krustā līdz ar Kristu šai pasaulē, un pasaule mirusi viņiem. To arī kristieši jūt. Kur kādreiz viņi bija tik dedzīgi, viņiem tik daudz, ka šai pasaulē pat tik aizrāva vilka līdzi. Kur kādreiz viņi pat bija gatavi ienīst savu tēvu un māti savu sapņu dēļ, kā mēs to šai pasaulē bieži vien redzam. Jo ļaudis jau bieži vien pat vistuvākos savus ienīst un no viņiem novēršas savu elku dēļ, savu kārību, savu grēku dēļ. Ir novēršies no Dieva. Un tad gan viņi tos pazaudē. Atrod tikai tad, kad pie Dieva atgriežas. Kad Kristus ir nostājies starp šo cilvēku un Dievu. Un šo cilvēku viņu tuvākajiem kā starpnieks. Kā dzīvības avots. Kā dzīvības devējs. Kā izlīguma nesējs. Tātad kristietis šai pasaulē ir jau kā miris. Kā apustulis saka, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Vērsiet tās uz augšu, kur Kristus paaugstināts pie tēva labās rokas debesīs. Jo jūs esat miruši, kad no atspīdējis Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet viņam līdzi dzīvībā. Tā saka apostulis Pāvils vēstulē Kolosiešiem. Tas, kurš ir saņēmis nāves sodu un spriedumu, tas nes uz soda vietu savu krustu. Par tādiem Kristus runā. Un kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Kas nemirs šai pasaulē un nedzīvo Dievam, tas nevar būt Kristus māceklis. Ja viņa mīlestība vairs nav pasaulīga, bet kur viņš savu Kristu atkal atrod ļaudis, pie kuriem viņš mīlestībā noliecas kalpodams, tos iemīļodams un pat savu dzīvību citreiz par viņiem atdodams, to dara Kristus viņos. Tā ir atjaunotā dzīve. Šīs lietas ir ļoti nopietnas. Vislielākās dzīvības lietas. Un pestītājs to paskaidro ar kādiem stāstiem un līdzībām. Viņš saka, kurš no jums gribēdams celt torni, vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus, vai pietiks līdzekļu darba veikšanai, lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēja pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties. Vai jūs, mīļie, kādreiz esat gribējuši celt torni? Es domāju, šeit nav neviena tāda. Bet mēs redzam, ka senajiem ļaudīm gribējās celt tornus. Arheologi atrod, it īpaši tur Palestīnā, daudzus torņus, kur pēkšņi kādā nomaļā vietā stāv tornis. Viņi atklāja šo torņu, varbūt gruvešus un pamatus vairs šodien. Kāpēc tolaik cilvēki gribēja celt tornus? Redziet, tolaik bija nedroši laiki, tāpat kā šodien. Šodien, lai patvērtos no ienaidnieka, torņi vairs nepalīdz. Tāpēc cilvēki viņus neceļ. Bet toreiz palīdzēja gan. Ja ļaudis, kuriem draudēja kādi sveši sirotāji pulki, varēja uzcelt torni un viss ciems varēja paglābties šajā tornī, izglābt savu dzīvību. Šim tornim bija jābūt stipram, mēs vecajā darībā arī lasām, ka bieži vien pat lieli karpulki nespēja šādus tornus ieņemt, jo ļaudis, kas tur bija patvērušies, bija drošībā. Viņi varēja izturēt ilgu aplenkumu, un tad, kad sirotājiem apnika tur gaidīt, kad viņiem pašiem aptrūkās, ko ēst, vai viņiem bija citas darīšanas, ko darīt, viņi aizgāja prom. Bet dzīvība bija glābta. Tad nu redziet, to laik celt torni bija liela lieta. Dzīvības glābšanas lieta. Jā, dzīvības glābšana šai pasaulē. Un tomēr, ja tu biji uzcēli stipru torni, tu varēji izglābt ne tikai sevi un savējos, bet arī tos, kas tev apkārt. Brīnišķīga varana lieta, mīļie, tajos laikos bija celta torni. Bet tad, kad tu biji nolēmis celt torni, tad tev visas citas lietas bija jānoliek malā. Jo tas, kas bija nolēmis celt torni, viņam bija jābūt aklam un kurlam pret visiem savu mīļo tuvinieku lūgumiem. Vai tu man nopirksi to, vai tu man nopirksi šito? Vai tu varbūt aizbrauksi un atvedīsi man to vai citu lietu? Ja šāds cilvēks sāk klausīt vai savas sievas, vai savu bērnu, vai sava tēva, vai savas mātes lūgumiem, tad viņš nevarētu uzcelt nekādu torni. Viņam bija viss jāiegulda šī torna celtniecībā un vēl vairāk. Pirms tam viņam bija jāapsēžas un jāizrēķina, kur viņš dabūs līdzekļus, kā viņš varēs to uzcelt, jo tikai tad, kad tornis ir uzcelts, viņš var izglābt. Ja tornim ielikti pamati, nu un kas... Viņš ir tikai gruvešu, tikai akmeņu kaudze, nekas vairāk. Aiziet, mīļie, daudzu cilvēku ticība ir tikai šādi gruveši un akmeņu kaudze, kur sākuši gan celt, viņi apsēdušies un padomājuši. Viņi nav sapratuši, cik nopietna ir šī lieta. Ka viņu nevar darīt tā, ak naudas pietiks, ja paliks pāri no visām dzīves izpriecām un vēlmēm, tad uzcelšu torni, ak gan jau pietiks. Tāpat arī, ja cilvēks domā, es varēšu savu ticības torni, savu ticības namu uzcelt no tā, kas paliks pāri. Kad es visu būšu izdarījis, varēšu nākt baznīcā. Kad man vairs nebūs ko darīt, tad varēšu būt draudzē un kalpot ar to, ko es varu, ko es spēju. Mīļo cilvēki, tava ticība ir tikai akmeņu kaudze. Agri vai vēl, tu pats to ieraudzīsi. Tu tur nepatversies, nepaslēpsies ne no kādiem sirotājiem. Bet redziet, kas vēl ir šajā stāstā. Ja tajos senajos laikos šādus torņus cēla ķēniņi vai ļoti ietekmīgi ļaudis, mēs taču tādi nebūtu neesam. Samāzi, pārasti ļaudis, kuriem varbūt, ja mēs dzīvotu tajos laikos, nemaz neviens neusticē ar torni celtu, mums nemaz nebūtu līdzekļu. Tad Jēzus saka šos vārdus savu sekotāju pulkam, kas bija tādi paši, mazi šai pasaulē nenozīmīgi ļaudis. Bet reiziet, viņi bija aicināti būt par ķēniņiem un priesteriem. Par ķēniņiem debesu valstībā un debesu valstības priesteriem šai pasaulē. Un garīgā ziņā viņiem ir šis resurs, šis aicinājums un šis stāvoklis. Dieva un cilvēku priekšā viņu dzīve var būt par šādu torni, kur var patvērties viņš, viņa saime un tie cilvēki, kas viņam apkārt. Grūtā, smagā pārbaudījuma dienā. Tur būs drošība, jo tas kungs ir mana stiprā pils un mans patvērums. No kā man bīties, saka Dāvids. Tas ir šis ticības tornis, šī ticības stiprā pils. Tāpat arī līdzīgi otrs stāsts, kas rāda kādu svarīga izšķiršanos, no kuras ir atkarīga dzīvība un nāve. Ne tikai vienam pašam ķēniņam, bet visam viņa karpulkam. Arī visām sievām un bērniem un ģimenēm un tēviem un mātēm, kas dzīvo tanī zemē, kur viņš ir par ķēniņu. Viņam ir 10,000 pulks, un viņam jādodas pret ienaidnieku, kas ir daudz kāds stiprāks, vismaz viņa karaspēks ir div tik liels, vai viņš varēs pastāvēt. Bet tur, pirms došanās karā, viņš nekļūs akls un kurls. Ja viņa sieva ķēniņiena teiks, dosimies kaut kur kādā skaistā braucienā, vai mīļie draugi vai brāļi sacīs, mīļo ķēniņ, ir medību laiks, dosimies medībās. Vai tad tas nav jauki vai skaisti? Ja viņš būs īsts ķēniņš, viņš kļūs akls un kurls. Neko neredzēs, nedzirdēs. Ne savus bērnus, ne brāļus, ne māsas, ne savu sievu, ne tēvu, ne māti. Viņš domās par vienu lietu. Viņš varēs stāties pretī tam ķēniņam, kas nāk pret viņu. Protams, šajā līdzībā mēs redzam savu nespēku. Savu nespēku pret visiem tiem daudziem ienaidniekiem, kas mums ir. Mūsu grēki, šī pasaule, kārības, velns. Un tomēr, un tā ir pati grūtākā lieta šajā līdzībā. Jēzus tālāk saka, ja kāds ķēniņš gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies neapdomās, vai viņš ar 10,000 spēj stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20,000, bet ja ne, viņš kamēr tas vēl tālu. Sūtīs vēstnešus, lai lūgtu mieru. Un, protams, šeit mēs varam iedomāties tikai Dievu. Jo nekad kristīgs cilvēks nepadosies un nelūgs mieru vēlnam pasaulē grēkam, savām kārībām. Nekad viņš neies, lai tur meklētu izlīgumu. Bet redziet, tur Dievs caur visiem mūsu ienaidniekiem darbojas apslēptā veidā. darbojas apslēptā veidā, lai mēs redzētu savu nespēku. Meklējam viņa spēku. Lai mēs pilnībā visu atstādami, sekojam viņa dēlam Kristum. Un tikai tad mēs varam tapt uzvarētāji. Tikai tad mēs varam izglābt sevi pašus, savu tēvu, māti, sievu vai vīru, dēlu vai meitu, brāli vai māsu. Tā ir mūsu lielā atbildība. Tikai Kristu mēs to spējam, jo viņš ir mūsu miers. Viņš ir mūsu miers ar Dievu. Viņš ar savām svētajām asinīm ir nodibinājis mieru visu starpā debesīs un virs zemes. Viņš ir šis mieru vēstnesis. Viņā šis miers ir atrodams un iemantojams. Mēs paši nespējam. Tā mūsu kungs ar šiem diviem līdzības stāstiem māca mūsu ticības dzīves lielo nopietnību. Un lielo ieguvumu, ko tas dod. Viņš saka, tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans māceklis. Tāds, kurš ir viņa māceklis, tas tapis par pasaules gaismu un zemes sāli. Viņš jau ir tapis par zemes sāli, bet mēs lasām, sāls ir laba, bet ja arī sāls kļūst nederīga, kā lai to padara derīgu, tā vairs nedara nec zemē, nec mēsliem. Cik baisi vārdi, cik briesmīgā un šausmīgā veidā viņi piepildās kristietībā mums visapkārt. Pie mūsu mīļajiem kādreiz kaimiņiem, ko sāls kļūsi nederīga, kur gaisma apdzisusi. Kas Dievu vārdus vairs netur, bet vēl grib saukties par baznīcu, par krietniem ticīgajiem mācītājiem, bīskapiem, par Dievu tautu. Tā viņi sevi sauc, bet ļoti ļaunāki par Sodomu un Gomoru. Mīļie, viņi pat nedara mēsliem, viņi ārā izmetami un kājām saminami. Pat šai pasaulē viņi nedara kā mēslojums, tik samaitāta un nederīga ir samaitātās sāls. Redziet, mīļie, pestītājs teicis, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Mantojiet dzirdīgas ausis. Mantojiet dzirdīgas sirdis. Sekojiet mūsu kungam Kristum, un jūs uzvarēsiet. Kā apustulis Jānis ir teicis, kas ir pasaules uzvarētājs, ja ne tas, kas tic, ka Kristus ir Dieva dēls. Tas ir pasaules uzvarētājs. Āmen.